Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗកិច្ចចរចាប៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់ចូលក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់ហើយ
ប្រទេសក្រិចបោះឆ្នោតប្រជាមតិរឿងអនាគតប្រទេសដែលមានការជាប់គាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
មេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងអំពីការខិតខំរបស់ផងខ្លួនចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា
មនុស្ស500នាក់របួសដោយអគ្គិភ័យនៅតៃវ៉ាន់
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអៀចរិយាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ស្ដីពីការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពលើដងផ្លូវនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបើកការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរា
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសថាកិច្ចចរចាអំពីកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងចូលក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់ហើយដោយនៅសល់ពេលតែ48ម៉ោងទេនឹងដល់ពេលកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអេរ៉ង់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6ធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយនៅពេលដែលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់គឺថ្ងៃទី30ខែមិថុនាជិតដល់ហើយនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryជួបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងវៀនជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif ដែលជាជំនួបលើកទី3របស់អស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកគេរំពឹងថាអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឯទៀតឯទៀតក៏នឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំគ្នានេះដែរគោលដៅនៃកិច្ចចរចាគ្នានេះដែលមានតាក់ទិនរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយដែលនឹងបង្អាក់សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូជាធ្នូនិងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មការពិចារណាពួកអ្នកការទូតបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានពិចារណាអំពីផែនការមួយគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនសារធាតុអ៊ីរ៉ានីយ៉ូមសម្រាប់សម្រាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតដើម្បីលក់ជាប្រេងរ៉ាក់ទ័រដែលជាជំហានមួយអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហាដែលនៅសេសសល់មួយចំនួន
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសភាប្រទេសក្រិចបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras សូមឲ្យមានប្រជាមតិចំពោះលក្ខខណ្ឌនានាលើប្រាក់ជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិដែលនឹងផុតកំណត់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រទេសក្រិចនឹងបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាដែលលោក Tsipras ថ្លែងថាពលរដ្ឋត្រូវសម្រេចចិត្តដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបារាំង Manuel Valls ប្រមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពីគ្រោះថ្នាក់របស់ក្រិចក្នុងការដើរចេញពីតំបន់អឺរ៉ុបបើពលរដ្ឋបោះឆ្នោតមិនយល់ព្រមទៅនឹងសំណើលើប្រាក់ជួយសង្គ្រោះលោកមិនបានរិះគន់ក្រិចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើប្រជាមតិអំពីអនាគតប្រទេសខ្លួននោះទេប្រទេសក្រិចត្រូវការលុយ8000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡើងវិញហើយនឹងសងប្រាក់ជិត2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ធនាគារ IMF នៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខក៏ប៉ុន្តែក្រិចបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបពេលត្រូវបដិសេធមិនព្រមបន្តកម្មវិធីជួយផ្តល់ប្រាក់សង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពីសហភាពអឺរ៉ុប
មេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ អំពីការខិតខំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ខ្លួនចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយធម៌ពលក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបជាប់ឆ្នោតពេលថ្មីៗធ្វើជាប្រធានគណៈបកបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់អតីតប្រធានគណៈបកគឺលោកជាស៊ីមបានថ្លែងដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំក្នុងប្រទេសនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រារព្ធខួបលើកទី64នៃការចាប់កំណើតរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1951ដែលក្រោយមកបានឡើងក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការដួលរលំទៅនៃរបបខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានពេញច្បាប់របស់គណៈបកនយោបាយនេះបានថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសនានាហើយនិងអ្នកចូលរួមរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនជានិច្ចចាប់តាំងពីបានស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបករបស់លោកក្នុងរយៈពេលជាង36ឆ្នាំមកនេះបានស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដ៏យូរខ្នង
ក្នុងរយៈពេលជាង36ឆ្នាំចុងក្រោយនេះត្រូវដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងរឹងមាំពីវិជិត្រគ្រប់ប្រសពជាន់ថ្នាក់គណៈបកប្រជាកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនិងការលំបាកយ៉ាងច្រើនឥតគណនីហើយសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានយ៉ាងច្រើនជួយជាតិមាតុភូមិ
ដោយបានថ្លែងសន្ទរកថានៅពីមុខលោកហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអនុប្រធានគណៈបកពីររូបទើបជ្រើសតាំងថ្មីគឺលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានសន្តិភាពប្រកបដោយការអភិវឌ្ឍនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងចាក់គ្រឹះរឹងមាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានហែលឆ្លងសោកនាដកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដ៏ប្រឡាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងនាថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ក្រោមឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយស្គាល់ថាជាអតីតបកកុម្មុយនីសដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងកាន់អំណាចចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋការក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតបកនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមមូលដ្ឋានបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ជាខេមរៈភាសាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានចាត់ទុកប្រជាជនជាធំនោះទេដោយលោកបញ្យលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយល់ដឹងពីបញ្ហាធំធំតាក់ទងនឹងកិច្ចការសង្គមនិងការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយលោកអះអាងថាគណៈបកនយោបាយនេះពុំទាន់បាននាំមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅឡើយដែរដោយសារតែផ្នត់គំនិតបែបកុម្មុយនីសនៅបន្តមាននៅឡើយនៅក្នុងរបៀបដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រាដែលអំណាចមិនទាន់បែងចែកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ភាគច្រើនចំណុចដែលអាកាសនៅមានគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតាមបែបវិមជ្ឈការគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងជាតិតែក្នុងបក
អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមរូបនេះបានមើលឃើញផងដែរនៅការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានអភិវឌ្ឍតាំងពីប្រទេសនេះមានហូរហៀរនៅធនធានធម្មជាតិរហូតដល់សម្បត្តិទាំងអស់នេះបានរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកដែលកាន់កាប់កម្ពុជាជាយូរឆ្នាំមកហើយនេះអតីតបកកុម្មុយនីសមួយនេះទទួលបានជំនួយយោធាពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបវាលពិឃាតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬប៉ុលពតដ៏អមនុស្សធម៌និងសាហាវឃោឃៅនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
មានមនុស្សជាង500នាក់ត្រូវរងរបួសហើយក្នុងនោះមានរបួសធ្ងន់ជិត200នាក់នៅក្នុងអគិភ័យមួយកន្លែងនៅឯរមណីយដ្ឋានវ៉ាតផាកមួយកន្លែងខាងក្រៅរដ្ឋធានីតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់អគិភ័យនោះបានកើតឡើងជាយថាហេតុនៅពេលម្សៅពណ៌សម្ដែងសិល្បៈបានឆាបឆេះ នៅពេលគេគប់ពីលើឆាកទៅកាន់វងមនុស្សក្មេងៗ 1,000 នាក់ដែលកំពុងរាំរែកនិងកំសាន្តនឹងបទភ្លេងនៅទីនោះជនរងគ្រោះដោយអណ្ដាតភ្លើងត្រូវគេដាក់នៅលើពងទឹកជញ្ជូនចេញពីរមណីយដ្ឋាន Formosa Water Park ហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវគេដឹកជញ្ជូនដោយដាក់នៅលើប្រដាប់លេងទឹកផ្សេងៗទៀតហេតុការណ៍នេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែអគិភ័យនេះត្រូវគេគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋតៃវ៉ាន
់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូនីស៊ី Habib Essid ប្រញាប់ប្រញាល់បង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅពេលដែលពួកទេសចរបរទេសរាប់ពាន់នាក់ធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសនៅក្រៅមានការវាប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងកន្លែងសម្រាប់កាយមួយនៅមាត់សមុទ្រលោកអេសិតបានបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយពួកទាហានបម្រុងនៅតាមសន្តាគារនិងកន្លែងទេសចរឯទៀតទៀតហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះវិហារម៉ូសនៅក្នុងប្រទេសនេះនៃបច្ចុប្បន្នជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលគេដឹងថាមានការទេសនាបែបជ្រុលនិយមនិងត្រូវបិទទ្វារមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់38នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទូនីស៊ីនៅពេលដែលជនសកម្មប្រយុទ្ធទូនីស៊ីវ័យក្មេងដែលខ្លាញ់បន្លំខ្លួនជាអ្នកទេសចរបានបាញ់កំភ្លើងនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ឯកជនមួយនិងនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតនៃសន្តាគារផ្កាយ5 Imperial Mahaba Nusus ឆ្នេរខ្សាច់នេះដែលមានពួកទេសចររ៉ុបនិងក្រុមទេសចរក្នុងមូលដ្ឋានភៀសពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រគ្មានមនុស្សទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានការចងខ្សែផ្លាស្ទិកដោយពួកប៉ូលីសក្រសួងសុខាភិបាលទូនីស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានពិនិត្យដឹងអត្តសញ្ញាណមនុស្ស17នាក់មកពីប្រទេសអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់ប្រទេសអ៊ីឡង់ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ហើយនៅពេលដែលខិតខំព្យាយាមពិនិត្យឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណពួកជនឯទៀតឯទៀតដែលបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងសម្ភារបំពាក់សម្រាប់មុជទឹក
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអៀចរិយាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ស្ដីពីការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពលើដងផ្លូវនៅកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិបើកការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្រូពេទ្យរបស់ប្រទេសសេរីបានបង្ហាញភស្តុតាងនៃការវាយប្រហារដោយអ៊ុស្មាន់ក្លូរីនថ្មីដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចិនចាត់វិធានការអ្វីបន្ទាប់ទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពង្រីកជំរុំជនភៀសខ្លួននៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសកេនយ៉ានៅកម្ពុជាបញ្ហាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់របួសនិងពិការច្រើនមកលើប្រជាជនកម្ពុជាគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយតាមការព្យាករណ៍បើកម្ពុជាមិនមានការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយជាក់លាក់ទេនោះចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងកើនរហូតទៅដល់9ទៅដល់10អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើយោងតាមលោកអៀចរិយាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពចរាចរណ៍ទូទៅនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទពិភាក្សារវាងនាងតេនសុកសេនិតនៃ VOA ជាមួយលោកអៀចរិយាដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្តីអំពីស្ថានភាពសវត្ថភាពនៅលើដងផ្លូវកាលពីឆ្នាំ2014របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញថាសម្រាប់ឆ្នាំ2014ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជាង 2,200 នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយ 70% នៃអ្នករងគ្រោះទាំងនេះគឺជាអ្នកជិះតូចក្រយានយន្តឬម៉ូតូហើយអ្នកដើរតាមដងផ្លូវក៏ជាអ្នកដែលងាយនឹងទទួលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរហើយសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាការស្ទះចរាចរណ៍បានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលបង្កជាភាពស្មុគស្មាញហើយការខាតបង់ដល់ពេលវេលាក្នុងការបំពេញការងារនិងប្រកបជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកអៀចរិយាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសវត្ថភាពចរាចរណ៍ហើយលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយនាងខ្ញុំអំពីស្ថានភាពចរាចរណ៍ទូទៅនៅកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះសូមជម្រាបសួរលោកចរិយា
បាទសូមជម្រាបសួរ
ជាកិច្ចប្រដាំលោកចរិយាតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងឃើញថាប្រជាជនច្រើនមែនទែនដែលធុញទ្រាន់ហើយជាពិសេសគឺភ័យខ្លាចក្នុងការបើកបរតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃ តើលោកអាចបកស្រាយបានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាយើងនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងនៅក្នុងសង្គមយើងដែលយើងត្រូវការការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន
់បាទដោយសញ្ញាលើកឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងឃើញថាជាមធ្យមមានមនុស្សប្រមាណជាង6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយជាង20នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងចំណោមហ្នឹងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនក៏បានក្លាយជាជនពិការដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទទីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះជាមួយនឹងបញ្ហាដទៃទៀតយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសនៅពីការច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាបើយោងតាមការព្យាករណ៍ក៏បានដឹងដែរថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់និងយន្តការកាត់បន្ថយជាក់លាក់នោះទេអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះអាចកើនឡើងរហូតដល់9ទៅ10នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2020មានន័យថាអាចនឹងមានមនុស្សច្រើនជាង3000នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2020ទៅ
លោកចរិយាចុះហេតុអ្វីបានជាការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅកម្ពុជាយើងនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនយ៉ាងនេះ
បាទមានកត្តាសំខាន់3ដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកត្តាទី1យើងហៅថាកត្តាមនុស្សទី2ហៅថាកត្តាយានយន្តទី3កត្តាផ្លូវកត្តាមនុស្សជាមូលហេតុចម្បងដែលមានជាង 95% នៃអ្នកស្លាប់ហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយកត្តាយានយន្តវិញគឺមានតែ 3% និងកត្តាផ្លូវមានតែ 2% ប៉ុណ្ណោះតាមមនុស្សជាងចង់សំដៅទៅលើដូចជាការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិគ្រឿងស្រវឹងការវារីជែងដែលមិនប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការមិនពាក់មួកឬក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពជាដើម
ចា៎ហើយតាមបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗក៏បានបង្ហាញថាច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលតឹងរឹងនិងក្រិតក្រមនេះដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើច្បាប់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាយើងនេះមានប្រសិទ្ធភាពដល់កម្រិតណាដែរលោកចារិយា
បាទយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងកន្លងទៅគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏យើងពិតច្រើននៅមានកម្រិតហើយយើងសង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឲ្យបានទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅនឹងធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដល់អ្នកបើកបរដែលប្រព្រឹត្តល្មើសយោងតាមច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីដើមឆ្នាំ2015នេះ
ចា៎ហើយតកតងជាមួយនឹងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នេះតើលោកយល់ថាការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍តាមមុខនេះគ្រប់គ្រាន់ឬថាតើអ្នកបើកបរទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែមានសីលធម៌ក្នុងការបើកបរនៅលើតាមដងផ្លូវដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះលោក
បាទត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័ននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវចូលរួមក្នុងការរៀបចំបបឲ្យបានល្អហើយចាប់ត្រឹមបន្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងពីឯអ្នកបើកបរគ្រប់រូបក៏ត្រូវតែចូលរៀនក្នុងការអនុវត្តគ្រប់ច្បាប់ដែរខ្ញុំមានចំណុចសំខាន់4ដែលគិតថាវាមានប្រសំខាន់សម្រាប់អ្នកបើកបរគ្រប់រូប
ទី
1អ្នកបើកបរគាត់គួរតែយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទយានពីអ្នកបើកបរគ្រប់រូបត្រូវតែត្រួតពិនិត្យយានយន្តដូចជាហ្វ្រាំងភ្លើងកង់ឬកញ្ចក់ជាប្រចាំដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើងទី3អ្នកបើកបរត្រូវជៀសវាងការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់នៅក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងក្រៅទីប្រជុំជនដែលមានល្បឿនក្នុងទីប្រជុំជនល្បឿនកំណត់សម្រាប់ម៉ូតូគឺ30គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងសម្រាប់រថយន្តគឺ40គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្រៅទីប្រជុំជនគឺ80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយត្រូវជៀសវាងការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិវងដែលជាមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរហើយសម្រាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាអ្នកបើករថយន្តត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពបានត្រឹមត្រូវ ហើយត្រូវជៀសវាងការវារីជែងក្នុងកលក្ខៈដែលមានភាពងាយរងគ្រោះហើយចំណុចចុងក្រោយអ្នកដែលអ្នកបើកបរគ្រប់គ្រងត្រូវតែបើកបរដោយយកចិត្តទុកដាក់និងមានភាពអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកឬការធ្វើដំណើររបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅលើដងផ្លូវ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអៀចារ្យាដែលបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA នៅថ្ងៃនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសវត្ថិភាពនៅលើដងផ្លូវនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់រងចាំស្ដាប់បទពិភាក្សារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអៀចារ្យានៅខែក្រោយទៀតដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹងសូមអរគុណលោកចារ្យាសូមជម្រាបលាប
ាទសូមអរគុណកញ្ញាជាអ្នកសូមជម្រាបលា
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
អង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកការិយាល័យប្រចាំប្រទេសជាផ្លូវការថ្មីមួយនៅទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដើម្បីចងក្រងឯកសារពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Brian Patton នៃ VOA រាយការណ៍ថាពិភពលោកបានព្យាយាមក្នុងការបង្កើនការដាក់សម្ពាធទៅលើរបបជិះជាន់សង្កត់សង្កិន Kim Jong Un ឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាពុំអាចប្រៀបប្រដូចបាននៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងស្រីលក្ខិណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោក Phil Robertson មកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៃក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឬហៅថា Human Rights Watch បានហៅការបើកការិយាល័យប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសេអ៊ូលថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវលើក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ
This is something that Kim Jong Un should be staying awake at night thinking about.
នេះគឺជាអ្វីដែលលោក Kim Jong Un គួរតែសញ្ជឹងគិតនៅពេលយប់ពីព្រោះថាលោកនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈខាងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងសម្លឹងមើលនិងពិគ្រោះជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដើម្បីឲ្យដឹងអំពីការរំលោភបំពានទៅលើពួកគេ។
អន្តរជាតិបានបន្ថែមសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចាប់តាំងពីមានការចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានចងក្រងឯកសារអំពីបណ្ដាញគុកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានអ្នកទោសចំនួន 120,000 នាក់ហើយមានតារាងនៃអំពើខុសខើយងខ្នងដូចជាការកាប់សម្លាប់ការចាប់ធ្វើទាសករការធ្វើទារុណកម្មការឃុំឃាំងនិងការចាប់រំលោភមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសម្លេងច្រើនលើសលប់បានប្រកាសអនុម័តការសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីបញ្ជូនរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទៅឲ្យតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើមនុស្សជាតិប៉ុន្តែដំណើរការត្រូវបានបង្អាក់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិការសម្រេចចិត្តមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនោះទេពីព្រោះគេជឿថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងប្រើសិទ្ធិវេតូបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីមួយអ្នកសង្កេតការធ្វើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅការិយាល័យនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងចងក្រងឯកសារបន្ថែមទាក់ទងនឹងអំពើសាហាវយងខ្នងនិងករណីរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងការស្វែងរកសកម្មភាពស្របច្បាប់ណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបាននាពេលអនាគតលោក Robertson នៃអង្គការ Human Rights Watch ថ្លែងថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីដំបូងបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបដូរយកអភ័យឯកសិទ្ធិ
But then they also insisted that certain things be get granted as
ពួកគេក៏ទទូចថាលក្ខខណ្ឌខ្លះត្រូវធ្វើសម្បទានជាមុនជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូចជាការមិននិយាយយងទៅរកការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាដើមតែសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សមិនដំណើរការដូច្នោះនោះទេ
តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដោយបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការហើយគំរាមសងសឹកនឹងបន្តនៅដោយឡែកពីគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរីការជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរីការជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សាកសីកំពុងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមុខក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយនិយាយថាប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដជាថ្មីម្ដងទៀតបានប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះសារធាតុគីមីជាប្រព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់បំផិតបំភ័យនិងបំបែកវងមនុស្សនៅកន្លែងក្រុមបាបោលក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតសេរីមួយចំនួនបានផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់គូឲ្យរន្ធត់នៅមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសភាតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនាង Leng Lan ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មានខ្សែអាត់វីដេអូមួយដ៏រំខានអារម្មណ៍បង្ហាញរូបជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដោយអូស្មាន់ក្លូរីនវីដេអូនេះក៏បង្ហាញពីក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងធ្វើការដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្រុមក្មេងៗលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមូហាម៉េត តេណារីបានឲ្យដឹងថាលោកត្រូវបានគេហៅទូរស័ព្ទឲ្យទៅមន្ទីរពេទ្យនៅយប់ថ្ងៃទី16មិនិនានៅក្រុងសាមីនដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះ
Dozens of people experienced difficulty breathing and their eyes and throats were burning.
មនុស្សរាប់រយនាក់ពិបាកដកដង្ហើមដែលភ្នែកនិងបំពង់ករបស់គេត្រូវបានរលាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយមានមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតបានចាប់ក្អួតចង្អោរយើងដាក់ឲ្យគេតម្រេកលើកំរាលឥដ្ឋដោយសារតែក្រេដេកទាំងអស់ត្រូវបានចង្អៀតណែនណាន់មន្ទីរពេទ្យនៅវិលដ៏តូចមួយរបស់យើងคล้ายទៅជាកន្លែងរញ៉េរញ៉ៃពិបាកគ្រប់គ្រង
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតេណារីបានបង្ហាញពីវីដេអូមានក្រាហ្វិកដែលអាចមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងកាលពីយប់នោះជូនដល់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតេណារីនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានមកធ្វើសក្ខីកម្មថាប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដបានបន្តការវាយប្រហារគ្រឿងផ្ទុះសារធាតុគីមីទៅលើជនស៊ីវិលដែលជារឿងមួយលោកបាសាអាល់អាសាដបដិសេធចោលសាកសីទាំងអស់អះអាងថាមានការបាញ់អូស្មាន់ក្លូរីនចំនួន31កន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងប្រទេសសេរីតាំងពីខែមីនាដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្ស10នាក់ស្លាប់នឹងមានមនុស្សចំនួន531នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យពួកគេនិយាយថាមានតែមេដឹកនាំសេរីតែប៉ុណ្ណោះដែលមានយន្តហោះអេលីកອບទ័រក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកធន់ធំដែលអាចផ្ទុកអូស្មាន់ក្លូរីនក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់មើលទៅក៏ហាក់ដូចជាមានភាពរន្ធត់ដោយរូបភាពទាំងនោះដែររួមមានលោកតំណាងរាស្ត្រអេឡយអេងហ្គែល
I'm not usually speechless but after watching those
ខ្ញុំជាធម្មតាមិនដែលភ័យរហូតដល់និយាយមិនរួចដូច្នេះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមើលរូបទាំងអស់បង្ហាញអំពីក្មេងៗយំសោកសង្វេគដូច្នេះខ្ញុំពិតជាកប់យោបល់និយាយមិនរួច
លោកអេងហ្គែលនិយាយថារូបលោកនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការលោកអេតរយបានស្នើសុំក្រសួងការពារជាតិមន្ទីរបញ្ចកោនក្នុងការពិចារណាដឹកនាំឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ការតំបន់មួយដែលគ្មានការហោះហើរក្នុងគោលបំណងការពារជនស៊ីវិលពីការបញ្ចូលគ្នាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតការពារពីគ្រាប់បែកធន់ធំនិងអូស្មាន់ក្លូរីនទោះបីជាមានការអំពាវនាវជាបន្ទាន់ស្ដីអំពីតំបន់គ្មានការហោះហើររួចមកហើយក្ដីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Samantha Power បានបដិសេធចោលគំនិតនេះនៅសវនាការមួយនៅមុខសភាតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះហើយនិយាយថា លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជឿជាក់ថាហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងយោធាសេរីមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលេងឡែន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតើចិនចាត់វិធានការអ្វីបន្ទាប់ទៀតដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពង្រីកជំរំជនភៀសខ្លួននៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសកេនយ៉ាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតហើយនិងលោកសុកខេមរ៉ាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រទេសអង់គ្លេសប្រមានពលរដ្ឋខ្លួនកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសទូនីស៊ី
អំពើហិង្សាមុនការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសប៊ូរុនឌីបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក
់អាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់បានបិទរោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ាណូចាស់ជាងគេដែលនៅសេសសល
់គុយវ៉ែតបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាត
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀនថាកិច្ចចរចាអំពីកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងចូលក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់ហើយដោយនៅសេសសល់តែ48ម៉ោងទេនឹងដល់ពេលកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់អរដ្ឋាភិបាលក្រុងទេអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6ធ្វើឲ្យសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយនៅពេលដែលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់គឺថ្ងៃទី30ខែមិថុនាជិតមកដល់ហើយនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ជួបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងវៀនជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif ដែលជាជំនួបលើកទី3របស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកគេរំពឹងថាអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឯទៀតឯទៀតក៏នឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំគ្នានេះដែរគោលដៅនៃកិច្ចចរចាគ្នានេះដែលមានតាក់ទិនរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយដែលនឹងបង្អាក់សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងទេអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកអ្នកការទូតបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានពិចារណាអំពីផែនការមួយគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនសារធាតុអ៊ីរ៉ានញូមសម្រាប់សម្រាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតដើម្បីលក់ជាប្រេងរ៉ាក់ទ័រដែលជាជំហានមួយអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហាដែលនៅសេសសល់មួយចំនួន
ក្រុមសាកសីបានថ្លែងថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើហឹង្សានានាកាលពីរំលងអាធ្រាត្រចូលដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកសភាក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីគណៈបកជំទាស់និយាយថាខ្លួននិងពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិទេដើម្បីជាការប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រជែងនៅក្នុងការកាន់មុខតំណែងអាណត្តិទី3របស់លោកគណៈបកជំទាស់បាននិយាយថាលោកព្យ៉ាឃូរុនស៊ីសាបានរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់តែពីអាណត្តិប្រធានាធិបតីនោះក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាចបន្តឈរឈ្មោះអាណត្តិទី3ដោយសារតែលោកត្រូវជ្រើសរើសដោយសភាមិនមែនត្រូវបោះឆ្នោតដោយពលរដ្ឋនោះទេការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះបានធ្វើឲ្យមានអំពើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយកើតឡើងកាលពីខែមុនហើយការបះបោរនោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប៊ូរុនឌី100,000នាក់បានគេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទោះជាមានការទទូចពីអន្តរជាតិឲ្យមានការពន្យាពេលរហូតទាល់តែប្រទេសនេះមានស្ថិរភាពក្តី
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Tunis ប្រទេស Tunisia ថាក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើឲ្យទាន់ពេលវេលានៃការណែនាំរបស់ខ្លួនអំពីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទូនីស៊ីដោយសុំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបានព្រមានថាអាចមានការវាយប្រហារភេរវកម្មថែមទៀតនៅក្នុងកន្លែងពួកទេសចរសម្រាប់កាយក្នុងប្រទេសជាតិនេះនាបច្ចុប្បន្នជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានព្រមានកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មានយោធាក្នុងបច្ចុប្បន្នប្រទេសនេះ ទូនីស៊ីទៅកាន់កន្លែងទាំងឡាយណាស្ថិតនៅចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសទូនីស៊ីជាមួយប្រទេសលីប៊ីនិងកំឲ្យធ្វើដំណើរដាច់ខាតទៅកាន់តំបន់អូឈិនជាតិនៅភ្នំឆាអំប៊ីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសក៏បានណែនាំកុំឲ្យពលរដ្ឋអង់គ្លេសធ្វើដំណើរទាំងអស់លើកលែងតែជាការធ្វើដំណើរចាំបាច់ទៅកាន់ផ្នែកច្រើនបំផុតនៃភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសទូនីស៊ីនិងទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនខាងលិចជាមួយនឹងប្រទេសអាល់ជេរីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនិយាយថាអាចមានលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារពីពួកបុគ្គលដែលអាញាធរមិនស្គាល់ហើយដែលសកម្មភាពពួកគេអាចត្រូវបំផុសដោយពួកភេរវជនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមានជនជាតិអង់គ្លេសយ៉ាងតិចណាស់15នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្ស38នាក់ដែលបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅឯកន្លែងសម្រាប់ការមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រទូនីស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រ The Voice
of America VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាញាធរប្រទេសកូវ៉ែតបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាតវាយប្រហារព្រះវិហារអេស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលនៅពីក្រោយការសម្លាប់ពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន27នាក់បុរសនោះជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឈ្មោះហ្វាហាតសូលេម៉ានអាប់ឌុលម៉ូសិនអាល់កាបាអាយុ22ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសកុយវ៉ែតប្រមាណម៉ោងមុនដែលគាត់បានបំផ្ទុះខ្លួនគាត់ប៉ូលីសចាប់ផ្ដើមចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារបុរាណកុយវ៉ែតរបស់និកាយ CS នៅក្នុងអំឡុងពេលអធិដ្ឋានបួងសួងពាក់កណ្ដាលថ្ងៃមានការប្រកាសទទួលស្គាល់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះពីក្រុមដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលតែងតែវាយប្រហារលើប្រទេសដែលសម្បូរប្រេងហើយដែលមានសន្តិភាព
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបៀកឡាំងថារោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ូចាស់បំផុតដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានត្រូវបិទទ្វារហើយជាផ្នែកមួយនៃវិធានការដែលបានត្រូវផ្ដំគំនិតកាលពី4ឆ្នាំមុននេះដើម្បីបិទរោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ូទាំងអស់មិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2022ទេក្រសួងបរិស្ថាននៃរដ្ឋបាវ៉ារីយ៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថារោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ូ Grafenheinfeld នៅក្នុងរដ្ឋនេះនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានត្រូវបិទតាមពេលកំណត់កាលពីយប់មិញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ DPA រោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ូ Grafenheinfeld បានបើកបំពេញសេវាកម្មកាលពីឆ្នាំ1981នេះជារោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ូទី1ដែលបានត្រូវបិទទ្វារចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបិទរោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ូចាស់ចាស់បំផុតរបស់ខ្លួនចំនួន8ក្នុងបណ្ដារោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ូ17របស់ផងខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2011នៅក្រៅមហន្តរាយប៉ារ៉ាម៉ូនៅក្នុងរោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ូ Fukushima នៃប្រទេសជប៉ុនរោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ូបន្ទាប់ដែលនឹងត្រូវបិទជារោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ូមួយនៅ Gundremmingen នៅក្នុងរដ្ឋ Bavaria ដែលមានកំណត់ត្រូវបិទនៅក្នុងឆ្នាំ2017រោងចក្រសេសសល់ពីនេះនឹងបិទទ្វារនៅដំណាក់ឆ្នាំ2022ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានគោលដៅផលិត 80% នៃអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនពីប្រភពធម្មពលប្រើប្រាស់ជាថ្មីបានមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2050ទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការវិនិច្ឆ័យទោសដោយសម្ងាត់នឹងការដាក់ទោសអតីតប្រធានសន្តិសុខលោក Zhu Yongkang ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតនោះបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការនោះនៅមិនទាន់មានច្បាស់លាស់នៅឡើយអ្នកវិភាគខ្លះថ្លែងថាមានតម្រុយខ្លះហើយថាដែលរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងកាត់បន្ថយយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោក BID នៅ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុងប៉េកាំងនាងស្រេងលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកជើយងកាងធ្លាប់ជាអ្នកនយោបាយចិនដ៏មានអំណាចខ្លាំងមួយរូបលោកជាអតីតប្រធានសន្តិសុខសាធារណៈនិងជាអតីតមេដឹកនាំគណៈកម្មការច្បាប់និងនយោបាយរបស់គណៈបកតែលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានអ្នកវិភាគម្នាក់លើកឡើងថាលោកមានរាល់ឯកសារទាំងអស់និងដឹងពីកន្លែងកប់សាកសព មុននឹងលោកចោះចេញពីតំណែងលោកជាសមាជិកម្នាក់នៃអង្គភាពដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តកំពូលកំពូលរបស់គណៈបកគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យមជ្ឈិមបក
This was why the experts for a long time doubted that he could be taken down
នេះជាមូលហេតុដែលអ្នកជំនាញមានការងឿងឆ្ងល់ជាយូរមកហើយមិនជឿថាលោកត្រូវបានគេដកហូតពីតំណែងបានទេ
លោក David Kelly ជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅគោលនយោបាយចិនឬ China Policy ប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកថ្លែងទៀតថា
How do you take down the former head of the so to speak of
the KGB ទៅអាចទម្លាក់អតីតប្រធាន KGB ឬ CIA ពីតំណែងបានគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាង
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកស៊ីជីងពីងបានធ្វើដូច្នេះមែនតើលោកនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតតើលោកនឹងធ្វើទៅលើសំបីតែអ្នកដែលមានតំណែងកាន់តែធំជាងនេះទៅទៀតដូចជាប្រមុខរដ្ឋឬទេឬមួយក៏យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងលោក Carrie Brown ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាបញ្ញវន្តមួយរូបបានថ្លែងថាយុទ្ធនាការនេះទំនងអាចបន្តហើយអាចនឹងសម្ដៅឈ្មោះទៅលើមន្ត្រីដែលមានគេឈ្មោះមិនល្អដូចជាលោក Lin Chi-hua ដែលលោកជាទីប្រឹក្សានយោបាយរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Hu Jintao ប៉ុន្តែលោក Brown នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីប្រទេសចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីថ្លែងថាលោកស៊ីប្រហែលជាមិនអាចសម្ដៅទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចជាលោកជៀងជីមីងឬលោកហ៊ូជីនតាដូចពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះទេលោកប្រោននិយាយថាចំពោះករណីលោកជើយុងកាងគឺមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ណាស់ដែលលោកចាំបាច់ត្រូវតែទម្លាក់នោះ
So I don't think that we will see an intensification but I think we'll see a continuation
ខ្ញុំគិតថាពួកយើងនឹងមិនឃើញការដំឡើងខ្លាំងជាងនេះទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅមានបន្តទៅទៀតហើយនឹងមានការបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចសពដងអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាទង្វើនេះគឺជាអ្វីដែលគណៈបកត្រូវការក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីងពីងហើយខ្ញុំឃើញថាការរឹតបន្តឹងនេះมันអាចនឹងបន្តផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍នយោបាយដែលពួកគេអាចបង្ហាញថាសមហេតុសមផលទៀតនោះបានទេ
នៅក្នុងប្រទេសចិនមានសញ្ញាបង្ហាញពីការបដូរលឿននៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរួចស្រេចទៅហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនពេលប្រកាសកាត់ទោសលោកជើមួយថ្ងៃកាសែត People's Daily ដែលមានបកកុម្មុយនីសនៅពីក្រោយនោះបានចេញផ្សាយព័ត៌មានដែលលើកឡើងថាក្រុមត្រួតពិនិត្យកម្ពុជានៃបកកំពុងតែពិចារណាថាតើនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទេពកោសល្យរបស់ពួកគេតាមរបៀបណាយោងតាមសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការកណ្ដាលសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យវិន័យរបស់គណៈបកកាលពីពេលថ្មីនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍តាមគេហទំព័រថាដែលមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីហានិភ័យដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យអាចប្រើអំណាចហួសប្រមាណប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេចេញពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងដែរផ្ទុយទៅវិញគណៈកម្មការបានអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងដាក់វិន័យកម្មាធិបាលថ្នាក់ទាបនិងប្រហែលជាដាក់ឲ្យមានការធ្វើទារុណកម្មកម្រិតស្រាលជាងមុនលោកជើគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសតែត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យទោសយ៉ាងអាថ៌កំបាំងនិងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការកាត់ទោសយ៉ាងបន្ទាន់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះដែលបានធ្វើជិត1ខែបន្ទាប់ពីសំណុំរឿងត្រូវបានបញ្ចប់បានផ្ដល់ជាសញ្ញាលីលំគ្នាដល់សាធារណៈលោក David Kelly នៃគោលនយោបាយចិនថ្លែងថាសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនធំការវិនិច្ឆ័យទោសនិងលទ្ធផលនេះគឺដូចជាការរៀបចំបញ្ឈប់យុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹង
The heat is off the political drama that was escalating
ភាពតានតឹងត្រូវបានបញ្ចប់គឺសម្ពាធនយោបាយដែលបានដំឡើងការប្រឆាំងទល់នឹងការបោះសម្អាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតយុទ្ធនាការនយោបាយកំពុងចុះអន់ថយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដំណើរការសាធារណៈបន្ថែមនឹងធ្វើបន្តទៅទៀត
ប៉ុន្តែលោកជៀងមីងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរ៉ែនមីននៅទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាការដែលធ្វើការវិនិច្ឆ័យទោសទាំងស្រុងត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់នោះហើយដែលលោកជើមិនត្រូវបានដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឬស្រាលនោះបង្កឲ្យកាន់តែមានភាពមិនច្បាស់លាស់
លោកជាងថ្លែងថាយ៉ាងហោចណាស់ការវិនិច្ឆ័យទោសតាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយគួរតែបើកជាសាធារណៈ
ប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើដូច្នោះនោះទេលោកនិយាយថាមូលហេតុនោះគឺប្រកាសជាមានការសម្ងាត់ច្រើនតាក់ទិននឹងការកាត់ក្តីដ៏កំបាំងនេះដែលពួកគេមិនចង់បង្ហាញឲ្យដឹងជាសាធារណៈលោកបន្ថែមថាដោយគ្មានព័ត៌មានលម្អិតនិងព័ត៌មានស្ដីពីការកាត់ទោសនោះវាធ្វើឲ្យអ្នកអង្កេតការនិងមន្ត្រីមានការលំបាកក្នុងការនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាមានអ្វីជាបន្តតាមក្រោយមកទៀតវាមានការលំបាកក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណថាតើយុទ្ធនាការនេះត្រូវបញ្ចប់ឬដើម្បីឲ្យមន្ត្រីបានដឹងថាតើពួកគេមានសុវត្ថិភាពឬមិនមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពង្រីកជំរុំជនភៀសខ្លួនកាគូម៉ានៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីជួយសម្រួលការកើនឡើងនៃជនភៀសខ្លួនរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអ្នកស្រី Hillary Holler នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Nairobi ថាមនុស្ស 50,000 នាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងមុនលោកមានអ៊ីស្រាអែលប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កន្លែងនេះធ្លាប់ជាលំនៅឋានមួយរបស់ក្រុមមនុស្សដែលមានឈ្មោះថា Lost Boy ឬក្មេងប្រុសដែលបាត់បង់ទីលំនៅដែលភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលមិនទាន់បែកបាក់ជាពីរឥឡូវនេះមានជំរំជនភៀសខ្លួនជាច្រើននៅ Kakuma ហើយប្រទេសកាន់យ៉ាក្រុងនឹងពង្រីកជំរំនោះម្ដងទៀតដើម្បីផ្ដល់ទីស្នាក់អាស្រ័យដល់ជនភៀសខ្លួនដែលកាន់តែកើនចំនួនឡើងពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដើម្បីរត់គេចពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានចាប់ផ្ដើមថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោក Emmanuel Nambara និយាយថាមុនពេលសង្គ្រាមនេះកើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់បានចាប់ផ្ដើមមាតុភូមិនិវត្តន៍និងចំនួនជំរំបានធ្លាក់ចុះ
While we thought that the population of refugees was going down but then the new conflict
សម្រាប់គណៈពេលយ៉ាងយូរមួយពួកយើងគិតថាចំនួនជនភៀសខ្លួនបានធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែចំនួនហិង្សាថ្មីៗដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2013នាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីពេលនោះមកមានជនភៀសខ្លួនជាថ្មីជាង 50,000 នាក់ដូច្នេះពួកយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យជំរំជនភៀសខ្លួននៅជំរំកាគូម៉ាមានមនុស្សច្រើនពេក
លោកណាបារ៉ាបានថ្លែងថាជំរំដែលសពថ្ងៃជាលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនចំនួន 180,000 នាក់ឥឡូវមានមនុស្សលើសពីចំនួនកំណត់ហើយគម្រោងនៃការសាងសង់ទីកន្លែងថ្មីនេះគួរតែអាចផ្ដល់ទីស្នាក់អាស្រ័យដល់ជនភៀសខ្លួន 80,000 នាក់ហើយពួកគេភាគច្រើននឹងផ្លាស់ប្ដូរទីជំរកពីទីតាំងសពថ្ងៃដើម្បីបន្ធូរភាពណែនណាន់តានតាប់លោកណាបារ៉ាបានថ្លែងថានៅកាគូម៉ាមានប្រហែលជា17ជនជាតិដែលរួមមានជនជាតិសូម៉ាលីអេរីត្រីនិងកង់ហ្គោប៉ុន្តែស៊ូដង់ខាងត្បូងបានក្លាយជាចំនួនភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួនទាំងអស់សម្រាប់អ្នកខ្លះនៅទីនេះវាមិនមែនជាលើកទី1របស់ពួកគេទេភាគច្រើននៃចំនួនមនុស្សនៅទីនេះបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍តែបានត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលមានចំនួនកើតឡើងសង្គ្រាមស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបង្កឡើងដោយកងកម្លាំងស្មោះត្រង់នឹងលោកប្រធានាធិបតីសាល់វ៉ាគីប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងអតីតអនុប្រធានាធិបតីរីកម៉ាកាបើទោះបីជាមានការចរចាសន្តិភាពដែលបរាជ័យជាច្រើនដងក៏ដោយក៏អំពើហិង្សានៅតែបន្តកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងមូលនិធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF បានធ្វើការរាយការណ៍ថ្មីមួយថាមានកុមារយ៉ាងហោចណាស់129នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមុនហើយក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចោទភាគីទាំងពីរចំពោះអំពើខុសខើលើប្រជាជននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារាយុស VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តោះទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទិវាមហាសមុទ្រពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ គំនិតបួយផ្ដាំឲ្យមានទិវានេះឡើងគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សារៈសំខាន់របស់សមុទ្រទៅលើជីវិតទាំងអស់នៅលើភពផែនដីអបអរនូវភាពស្រស់បំព្រងរបស់សមុទ្រនិងដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់អំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅលើសមុទ្រប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺសមុទ្រល្អភពផែនដីល្អដែលសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសទៅលើការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកផ្ទៃមហាសមុទ្រនៅក្នុងពិភពលោកគ្របដណ្ដប់ស្ទើរតែ 3/4 នៃផ្ទៃទាំងមូលរបស់ផែនដីហើយមហាសមុទ្រទាំងនោះមានបរិមាណទឹកចំនួន 97% នៃបរិមាណទឹកសមុទ្រនៅលើភពផែនដីមហាសមុទ្របានផលិតអុកស៊ីហ្សែនជាងពាក់កណ្ដាលជួយធ្វើឲ្យអាកាសធាតុមានដំណើរការទៀងទាត់ស្រូបកាបូនឌីអុកស៊ីតព្រមទាំងជួយទ្រទ្រង់ជីវិតដ៏ច្រើនរាប់មិនអស់នៅលើផែនដីនេះស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃសត្វគ្រប់ប្រភេទនៅលើផែនដីពឹងផ្អែកសមុទ្រដើម្បីរស់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងមនុស្សផងដែរហើយមហាសមុទ្រក៏បានជួយធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតទាំងនោះមានភាពប្រសើរឡើងមហាសមុទ្រគឺជាធនធានដ៏ចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយសារមហាសមុទ្រទាំងនោះបានផ្ដល់ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗស្ទើរតែ 95% នៃពិភពក្រោមទឹកមិនទាន់ត្រូវបានគេរករកឃើញនៅឡើយទេគេស្ទើរតែរកឃើញការពិតជាក់ស្ដែងថាជម្រៅទឹកសមុទ្រមានផ្ទុកទៅដោយអ្វីដែលព្យាបាលជំងឺបានច្រើនមុខដែលនេះអាចជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមហាសមុទ្រប្រមាណជាង 40% ដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំពុលផ្សេងៗការនេសាទត្រីហួសកម្រិតនិងការបាត់បង់ទីជម្រកនៅតាមតំបន់ឆ្នេរអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភមួយនោះគឺកំទេចផ្លាស្ទិកផ្លាស្ទិកមួយចំនួនចេញមកពីកប៉ាល់ដែលធ្វើដំណើរជាទៀងទាត់ឆ្លងកាត់ទន្លេបឹងនិងសមុទ្រហើយជាចុងក្រោយធ្វើដំណើរកាត់មហាសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជាង8លានតោនបានធ្វើឲ្យដីរលុះចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលផ្លាស្ទិកទាំងនោះបានចូលដល់ក្នុងមហាសមុទ្រវាចាប់ផ្ដើមបំបែកទៅជាបំណែកផ្លាស្ទិកតូចៗផ្លាស្ទិកជាកាកសំណល់គម្រាមកំហែងដ៏ធំមួយពីព្រោះវារក្សាគុណភាពរបស់វាក្នុងរយៈពេលដ៏យូរដែលនេះបណ្ដាលឲ្យសត្វនៅក្នុងសមុទ្រមានកន្លែងរស់នៅកាន់តែតូចចង្អៀតហើយវាបំផ្លាញជម្រកផ្សេងៗដូចជាថ្មប៉ប្រះទឹកដ៏រឹងមាំដែលសត្វសមុទ្រទាំងនោះពឹងផ្អែកដើម្បីរស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានចងក្រងឯកសារអំពីផលប៉ះពាល់របស់ផ្លាស្ទិកទៅលើសត្វសមុទ្រចំនួន650ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលរួមមានអណ្ដើកសមុទ្រសត្វភេត្រីបាឡែនកន្ធាយបក្សីសមុទ្រនិងមច្ឆាជាដើមនៅក្នុងទិវាមហាសមុទ្រពិភពលោកយើងត្រូវចងចាំថាភាពស្រស់បំព្រងនិងសុវត្ថិភាពរបស់សមុទ្រគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមដែលយើងមិនគួរធ្វេសប្រហែសឡើយមានតែការរៀបចំឲ្យបានល្អិតអន់ទេទើបយើងអាចការពារភាពស្រស់បំព្រងរបស់សមុទ្របានហើយធ្វើឲ្យប្រាកដថាមហាសមុទ្រនឹងបន្តបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសថា ពួកមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការកាត់ក្បាលអ្នកចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបារាំងមួយបានទទួលសារភាពប្រាប់ពួកប៉ូលីសថាគាត់បានធ្វើឃាតកម្មនោះដែលអាជ្ញាធរហៅថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយឈ្មោះយ៉ាស៊ីនសាល់ហ៊ីដែលជាអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញមានប្រវត្តិតាក់ទងជាមួយពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាមួយប្រពន្ធនិងប្អូនស្រីគាត់ពួកមន្ត្រីសន្តិសុខថ្លែងថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរកមិនឃើញចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមភេរវកជនអន្តរជាតិណាមួយនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រទេពួកគេនិយាយដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះមានការស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតឈ្មោះសាល់ហ៊ីដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្របានត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ទីស្នាក់ការធំនៃពួកប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុងប៉ារីសគេបានចោទប្រកាន់គាត់ថាបានបើកឡានកាំញុងមួយគ្រឿងសម្រាប់ចូលក្នុងកន្លែងទុកសារធាតុគីមីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាគាត់បានកាត់ក្បាលនាយកជួគាត់នៅខ្លោងទ្វាររោងចក្រនោះពីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលឥឡូវនេះមានវត្តមាននៅក្នុងខេត្ត3ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបដិញ្ញាបណ្តេញពួកនេះចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលូហ្សាហ្វា ហាស៊ីមីដែលជាអ្នកនាំពាក្យរងរបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមនេះដែលត្រួតត្រាតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីនៅពេលនេះមានសកម្មភាពយ៉ាងច្រើននៅក្នុងខេត្តណាន់កាហានៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខេត្តហ្វារ៉ានៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនិងខេត្តហេលម៉ង់នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហាស៊ីមីបានថ្លែងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបើកធ្វើការវាយប្រហារប្រកបដោយជោគជ័យប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថែមទៀតទេពួកតាលីបាន​ដែលបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនជិត14ឆ្នាំហើយនោះនៅពេលនេះក៏មានសកម្មភាពខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តទាំង3នេះដែរក៏ប៉ុន្តែពួកតាលីបានបានព្រមានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យថិតនៅក្រៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកទាំងពីរក្រុមនេះចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបែបសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែពួកតាលីបានមិនទទួលស្គាល់របៀបគ្រប់គ្រងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលប្រកាសដោយខ្លួនឯងគឺរបៀបគ្រប់គ្រងបែបកាលីហ្វេតនោះទេ VOA អត្រាការប្រាក់សឹងតែទាបដល់សូន្យអាចនឹងបន្តអនុវត្តក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំក្នុងពិភពលោកបើគ្មានគោលបំណងផ្សេងដើម្បីដំឡើងទឹកដល់កម្រិតធម្មតាទៀតនោះនេះជាសារក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពីធនាគារទូទាត់ប្រាក់អន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបាហ្សែលប្រទេសស្វីសធនាគារ BIS ដែលដំណើរការជាធនាគារកណ្ដាលរបស់ពិភពលោកបានត្អូញត្អែរថាការប្រាក់ទាបដែលមានគោលបំណងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះអាចមានសញ្ញាអវិជ្ជមានសម្រាប់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលវែងសកម្មជនម្នាក់បានឡើងលើដងទង់ជាតិខាងក្រៅអគាររដ្ឋសាវកាឡូណាណាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយដោះទង់ជាតិរបស់ពួករដ្ឋខាងត្បូងក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកចេញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកប្រទេសបារ៉ាអូបាម៉ាបានហៅទង់ជាតិនោះថាជាការរំលឹកអំពីការជិះជាន់និងការត្រួតត្រាលើពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.